Hjertelig velkommen. Mitt navn Live Bannevi, og dette episode 191 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest, Martha Hansen, jobber som forsker innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet, og hennes felt organisasjon og institusjon. Noe som ikke det dummeste utgangspunktet for en samtale, når hestesporten står overfor nettopp en institusjonell endring. For selv om all endring vanskelig, så kan man med rette si at institusjonell endring noe av det vanskeligste. Martha også tidligere sprangdommer, men har som andre dommere før henne forlatt sporten fordi hun ikke var komfortabel med hvor listen ble lagt i forhold til rytternes ambisjoner og hestenes velferd. Jeg advarer allerede nå om at dette en lang episode, og jeg har latt den være lang, fordi nettopp lengde en av kvalitetene jeg liker best ved samtaler, der hestekvinner snakker om hest. Hjertelig velkommen i studio, Martha.
Tusen takk.
Du en lytter som jeg har kommet i kontakt med og har hatt litt dialog fram og tilbake med. Og en lytter som jeg ble nysgjerrig på fordi jeg opplever at du har en historie som verdt å fortelle. Og som jeg håper kan være til inspirasjon for andre. Men jeg liker å starte der jeg pleier å starte med at du forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra i forhold til dette med å drive med hest.
Ja, jeg har vært så heldig at jeg har hatt hester i livet mitt helt siden jeg var liten. Det første bildet av meg på en hesterygg, da var jeg 6 måneder. Så jeg vokste opp på gård, der vi har hatt forskjellige dyr. Ku, gris, hest, hund selvfølgelig. Og jeg hadde en mor som drev med travhest, og som etter hvert begynte å drive sin egen rideskole. Og jeg fikk min første hest da jeg var 10 år. Det var en nordlandshest. Og da hadde jeg gått på en annen rideskole. Min mor ville ikke at vi skulle gå der som hun jobbet, så hun sendte oss til et annet sted. Og da var det rideskole av den harde sorten da. Det var at du skulle være sjef, og det var viktig at man skulle bestemme over hesten. Grining var ikke tillatt. Og vi fikk alltid beskjed om at måtte aldri vise en hest at du var redd, for det da veldig den tarve styringen. Og til slutt så kunne du liksom ende opp med en hest som var helt vild og gal, så det var veldig viktig. Ja, det at jeg ble lært inn til små barn. Men det var veldig militært, og det var veldig strengt. Og det var veldig sånn, litt motsetning egentlig da, til hva jeg selv egentlig hadde lyst til å gjøre. Jeg likte veldig godt bare å være sammen med dyr. Og jeg synes det var litt rart å skulle liksom gå rundt med pisk og liksom være så streng hele tiden. Jeg skjønte ikke helt hvorfor. Men sånn var det. Og i ettertid så har jeg ridd spang, dressur, jeg har drevet med distansritt, jeg har ridd islandshest. Jeg har blitt introdusert for god gammeldags horsemanship. Da var jeg 11. Da var det liksom på med tøgrim og jage denne hesten rundt og rundt i rundpaddokken. Og det viktigste liksom var å få den til å komme inn på midten da. Og min hest, den ville jo ikke løpe rundt og rundt, den ville liksom bare være på midten. Så jeg følte sånn, den var jo tam. Så hvorfor skulle vi liksom jage den rundt? Jeg skjønte liksom ikke helt poenget da, men jeg gjorde noe som jeg fikk beskjed om, og jeg synes alltid det føltes litt rart ut å holde på sånn. Og senere så har jeg utdannet meg til sprangdommer, og jeg har hatt en familie som har vært veldig engasjert i å starte en egen rideklubb. Vi bodde på et lite sted, så jeg måtte sørge for alt teknisk personell selv. Så da ble det jo sånn hele familien, min mor ble stuart, og jeg var dommer, og venner kjente fikk verv om de ville eller ei. Så gjennom den dommerutdanningen så fikk jeg jo liksom litt mer sånn kom inn på innsiden av sporten da. Og fikk se litt hvordan det var. Og jeg må jo bare si at ja, jeg satte med hjertet i halsen mange ganger. Mens jeg dømte, jeg synes det var skummelt, det gikk litt sterkt, som man kan si, noen ganger. Og det jo interessant å se dette fra et litt annet perspektiv. Altså, det forskjell på å være en publikummer og sitte og skulle dømme på en måte. Et ritt, og spesielt i sprang, der det går gjerne fort. Det er gjerne små barn, ponnier som løper vilt innpå der. Så jeg syns jeg er aldri helt komfortabel egentlig i den rollen. For jeg syns noen ganger at jeg hadde lyst til å stoppe rittet. Fordi det gikk over stokk og stein. Men det kunne man selvfølgelig ikke gjøre. Så videre derfra så har jeg hatt utrolig mange forskjellige typer hester og ponnier. Jeg har vært innom stort sett det meste, tror jeg. Jeg har hatt, min mor hadde en tendens til å komme hjem med forskjellig. Det var alltid så spennende når hun kom med hestehengeren, fordi det var sånn, hva er det du har? Hva er det du har funnet nå? Så et eksempel på det kan jo være en gang så kom jeg hjem med to fullblods løpshester, der den ene skulle ha vintertrening, og betalingen for at vi hadde den i trening var at vi skulle få den andre, for den skulle pensjoneres. Så da var det liksom sånn, ja, nå skal vi trene galopphest. Og samme, plutselig så kom jeg hjem med en araberhest som skulle slaktes, og det var for gale. Plutselig så kom det noen hester fra Polen, sånn uanmeldt. Ja, men det var synd på de, for de skulle legge ned et stutteri, ja, vi måtte jo bare ta imot, så da kom det en lastebil fra Polen med hest. Så det har vært mye sånn mye forskjellig. Og da har jo jeg vært så heldig at jeg har lært å håndtere forskjellige typer hester. Men det var faktisk ikke før jeg fikk min, på en måte min hest, det som jeg, liksom hesten med stor H da, som var en oldenburgerhoppe, en dansk oldenburger. Og det var først den hesten som viste meg og lærte meg det på en måte som jeg vet nå om hester, som blant annet handler om det også at vi må bygge en god relasjon til hesten, og at vi må ha opparbeidet tillit, og at tillit er noe som tar tid. Og en god relasjon til en hest er noe som du må, ja, hva skal jeg si, noe som man må ikke bare skape, men man vedlikeholde det. Man må på en måte hele tida sørge for at man tenker på hva jeg kan tilby hesten, ikke bare hva hesten kan tilby meg. Og når man begynner å gå inn i det, da det synes jeg det er interessant. Da blir det virkelig interessant å drive med hest for første gang.
Det du snakker om nå, det resonerer jo veldig sterkt med meg og den historien jeg har hatt med min egen hest, min første hest særlig, men stadig øyeblikk også med min hest nummer to. Altså at man ser en side av hesten som gjør det helt utenkelig å skulle gå tilbake. Altså det vil rett og slett ikke være mulig å gjøre det.
Nei, det er ikke det. Og når du først har skjønt bitte litt, fordi selvfølgelig vi kan ikke skjønne alt, men når du først har skjønt litt, og du skjønner at, oi, en mottaker faktisk i andre enden der, det er et levende vesen med følelser og intelligens. Oi, det er noen der du må møte da. Og det er noen der som vil reagere på meg og på sine omgivelser. Og da begynner man å skjønne, oi, dette er litt mer ansvar enn å sørge for regnboks og mat og vann og trening. Her er det noe som ønsker å samarbeide. Det er noen som ønsker å være på lag, og som faktisk er med, altså som er med på alt det der crazy tingene jeg mener at en hest skal gjøre. Og den sier, ja, ok, la oss prøve. Wow, liksom, for en gave. Å få et dyr, så stort og følsomt dyr, på lag. Og jeg tror at når man først har kjent det, i hvert fall er det sånn for meg, så er det en følelse jeg leter etter med alle hester, med alle dyr, som på en måte det er det ultimate målet for meg. Det er jo ikke Grand Prix eller hoppe i 40 eller hva det skal være, det er å oppnå den kontakten og den connectionen som gjør at du på en måte blir tatt imot av hesten, og at hesten på en måte, ikke for å være selvforherligende, men at man på en måte blir båret med stolthet, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og at liksom hesten lar deg få lov til, altså det er ikke det at jeg setter meg på å kreve, men hesten på en måte lar deg få lov til å sette deg opp på den, liksom, og bruke kroppen til hesten til det jeg vil. Altså, hesten stiller seg til disposisjon og sier sånn, ja, ok, du vil galoppere, fint, prøv med det, sant? Eller du, å ja, du har lyst til at den skal gå rundt og rundt i ringen og i en halvtime, fint, jeg kan gjøre det for deg, liksom. Og det er det fineste jeg har opplevd noensinne, tror jeg. Det er å føle at jeg kan bare tenke, eller jeg kan bare puste ut, så gjør meg et holdt. Og, liksom, og i det du liksom trekker pusten inn og bare liksom tenker, altså sender på en måte energien frem, så går hesten frem. Og den følelsen, det er liksom, for meg, så jeg, føler ikke jeg at det, jeg får ingen glede av å bare sette meg på en ukjent hest og ri. Jeg synes det er kjempegøy å ri. Og jeg er ekstremt glad i hester, og liksom, jeg vil bare være med hester, men ikke, altså jeg føler ikke for å bare sette meg på og på en måte bruke en hest, uten at jeg på en måte har en connection med den hesten fra før, da. Og uten at vi på en måte kjenner hverandre litt, og vet litt sånn hva vi kan forvente, da. Så det har jo blitt et problem, da, på en måte.
Igjen noe som får veldig sterk gjenklang hos meg. Jeg har jo pleid å møte en ja, siden 2010 så har jeg hatt en gjeng som jeg har møtt en, kanskje to ganger i året, hvor vi har vært ute og ridd sammen. Og da har vi ofte, da har vi reist både i og utenfor Norge og lånt hester, og noen ganger hatt med egne, men stort sett lånt hester, og så har vi vært ute og ridd. Og det har jo pleid å være et veldig vakkert eventyr, og det er utrolig hyggelig å tilbringe tid med gode venner på den måten, men terskelen for å sette seg opp på en vilt fremmed hest og forvente at den skal bære meg, den har blitt så høy at jeg ser at det blir vanskelig å opprettholde den tradisjonen, da, for jeg er et annet sted.
Ja, definitivt. Og, ja, okay, liksom, den hesten skal transportere deg fra A til B, og det, du, sier, det kan, du kan få fantastiske opplevelser, liksom, naturopplevelsen fra hesteryggen er jo noe for seg selv, men uten den kontakten for meg, så føler jeg da at, ok, men da bruker jeg på en måte den hesten som om det skulle vært en sykkel eller en moped, på en måte. Det, hvis du, og selvfølgelig, man kan jo oppnå god kontakt og sånne ting, med at man på en måte steller hesten på forhånd, at man leier litt på den, og liksom får litt, jeg liker ikke å bruke ordet den om en hest en gang. Men at man tar hesten mer litt rundt, og liksom føler litt på, hvor er du, liksom, hvem er du, sant? Men hvis det er en hest da, som er vant til å bli ridd av 80 personer per uke, sant? Så vil den hesten være liksom nedstengt og reservert, og naturlige årsaker, tenker jeg. For det er jo krevende også, sant? Det er jo energikrevende å koble seg på. Det er det både for oss og for dyr, liksom. Og det å åpne seg opp på en måte, og være sårbar, for det er jo det som kreves for å oppnå denne relasjonen, da. Og det er jo vanskelig for hester også. Det er jo ikke bare for oss.
Ja. Det er så interessant å høre deg snakke om disse tingene, fordi det er så likt den reisen som jeg har hatt selv.
Ja.
Det var jo ikke det at jeg ikke skjønte at hesten var et følende, levende, tenkende individ da jeg begynte å ri, men jeg må jo si at det har stått ganske mange voksne mennesker i veien for meg underveis. Mm. I første rekke på rideskolen, hvor man snakket om at de ikke var så smarte, og så i etterkant av det, så får man på en måte, jeg husker veldig godt at jeg fikk det veldig bekreftet når den natural horsemanship-bølgen kom, hvor det var veldig mye fokus på at altså, hesten har en hjerne på størrelse med en valnøtt. Ja, men hva betyr det?
Ja.
Ikke sant? Sånn at man har på en måte fått hjelp til å, og du må være sjefen, sånn som du sa også, ikke sant? Det blir farlig hvis ikke du er sjefen.
Mm.
Så det er et veldig sånn militant tankesett som ligger i bunnen, da, sånn at jobben når man treffer på dette i litt voksen alder, da, det er jo avlæringen som jeg har jobbet med 25 år, som jeg på en måte, jeg har ikke slått meg til ro med at jeg aldri klarer å avlære det, men jeg innser at jeg kommer aldri til å bli kvitt alt sammen. For den, 25 år etter så ser jeg, ikke sant? Og det er det som er så fortærende med at vi ikke har lært bedre. Det er mange rideskoler nå i Norge, vet jeg, som legger seg på et annet nivå, da.
Mm.
Fordi at det som ofte skjer er at foreldrene kommer med datteren, typisk, og alle vil galoppere. Jeg husker det kjempegodt fra at jeg startet på rideskole selv. Ikke sant? Man må ha galoppert. Det er ikke fordi at det er en forventning hos vennene, men det er det man har drømt om.
Ja. Ja.
Så man, ikke sant? Man må ganske raskt komme til sak på en måte. Så der har liksom jenta en motor i seg selv. Ikke sant? Og når man får disse første stegene i galopp, så er det akkurat sånn som man kjente på det. Når man drømte om det. Ikke sant? Dette er helt fantastisk. Dette vil jeg ha mer av.
Mm.
Og så kommer da på en måte apparatet rundt, hvor hestens følelser ikke blir tatt så mye høyde for, og hvor det er veldig mye, som du sier, du må bestemme. Og så mister man da dette perspektivet som man da må slåss seg tilbake til etterpå for mange, manges del da.
Ja.
Som handler om å klare å gjenopptage hesten som det du nettopp beskrev. Mm. Et følende, intelligent, samarbeidende vesen. Og det er klart at i det øyeblikket du har nådd det punktet, så blir jo veldig mye av det vi driver med i dag, ikke bare meningsløst, men veldig stygt.
Ja, og det er jo også en interessant, altså det du sier om rideskole, fordi det er kanskje litt viktig akkurat den overgangen fra rideskolen, og hvor man blir sluset videre derfra. Og det er et tankekors, for eksempel. De fleste rideskoler, de holder til på et ridesenter, der man gjerne har en rideklubb. Og hvis man skal videre og stå på et senter, så er det ofte sånn at de vil ha satsende ryttere. Altså for mange så får du ikke stallplass, med mindre du er det de kaller en satsende rytter, eller en aktiv konkurranserytter. Sånn at det er jo også noe med de omgivelsene, på en måte, hva omgivelsene tilbyr av muligheter da, videre, sant? For det er ikke alle som for eksempel meg da, som bodde på gård og hadde mulighet til å ha hest hjemme. Sant? Hvis du bor i en by, så er det jo begrenset hvor mange staller som finnes. Og hvis de stallene som finnes setter som inngangsbillett at du må være innsatsen rytter, eller du må i alle fall ri aktive treninger, du må delta på de aktivitetene som er her på senteret hvis du skal stå her, så er jo det noe som på en måte også former da, videre hvordan folk på en måte progresserer inn i hesteverden. For det er den måten man gjør det på. Med mindre du på en måte er helt sånn, men det er jo et ganske stort sprang å ta fra å være en rideskoleelev på 12 år som ønsker seg pony og vil hoppe med den ponyen. Selvfølgelig vil en unge på 12 år hoppe med pony, for det er kjempegøy. Altså si at foreldre ikke er interessert i hester, men liksom datter på 12 vil ha pony, ja vel. Hvor har vi, som pony må jo stå på ridesenteret, sant? For det er det foreldrene vet om. Altså, og det er jo ganske sånn langt sprang å ta fra, altså du kan ikke forvente at et barn på 12 år skal si sånn, nei gud, jeg vil ha utegang og barfot, liksom. For denne ungen vet jo ikke at det finnes. Og om det finnes, så er det liksom bare noen sånne rare folk ute i periferien som kommer og låner ridehallen, eller som rir litt på ridebanen av og til, så ser det sånn, har en sånn buskete pony, ja. Rar idehjelm, liksom. Så det er jo noe med det at disse kanalene på en måte som finnes da, de mulighetene som er på en måte for å kalle det da i hermetegn utvikle seg innenfor ridning, det er veldig sånn, det er veldig begrensende da, for hva du egentlig har mulighet til å oppdage også. Og jeg tror at, sånn som på min del, så var det jo en sånn, selvfølgelig skal man konkurrere, liksom. Selvfølgelig, altså vi har jo en rideklubb, sant? Vi har jo lagt til rette for det, så det er dette vi jobber for på en måte som et idrettslag, da. For det er jo en idrett, sant? Og vi kalte det jo til og med en hestesportsklubb. Ikke en rideklubb engang, liksom. Så jeg skulle det være sport, liksom. Og det ble jo litt sånn at og når det er sport, så handler det jo på en måte om å bli bedre, liksom. At du driver ikke så rir stevner og tenker at du skal være nederst på listene hver gang. Du har jo lyst til å ha en framgang. Og husk, sånn, mitt mantra var jo sånn, jeg bryr meg ikke så mye om på en måte, konkurransen som sådan, men jeg ønsker jo kanskje å måle litt opp hvor langt jeg har kommet, liksom, eller hvor mye treningen vår egentlig, hva avkastning den gir da, når du skal bedømmes i en konkurranse. Sant? For det er sånn, all trening handler jo om konkurranse, og det å på en måte få til detaljene, terpe på overganger, sant? Altså at man liksom, et holdt er ikke et holdt, sant? Du må liksom, så alt var jo på en måte med sikte på hva poeng du vil få i en konkurranse. Alt man gjorde, altså bøyningen liksom på en volt, det var jo sånn, ok, det må være stilt og bøyd og bla bla bla, fordi det er det som står i reglementet, sant? Det er det med sikte etter da. Så i dag så er jeg jo litt sånn, jeg synes det er litt vanskelig å forstå hvordan vi på en måte bare godtar dette, at ja, det står i reglene, da må du gjøre det sånn. Og så holder vi på der, liksom ri rundt og rundt og rundt og rundt for å få denne her bøyen og stillingen og Gud vet hva, og repetitivt på en måte hele tiden, så får du gjerne en hest som ikke synes dette er dritkult, men nå må du bare gå til den, liksom. Ja, nei, da skal du bare, sant? Den skal lytte, den skal høre, den skal være foran skjenkel, men hvorfor, liksom? Og hva er grunnen til at hesten er foran skjenkel i utgangspunktet? Jo, det er fordi at hver foran skjenkel ellers, sant?
Så når jeg skulle lære meg å få hesten foran skjenkel, så hadde jeg en trener som sa at det beste du kan gjøre, er bare å gjøre et holdt, for det hesten din hører jo ikke etter, liksom. Og så kan vi ta det etterpå, hvorfor hesten ikke hørte etter, men i utgangspunktet så var det jo mer sånn, ok, nå gjør du et holdt, og så må du snart få på deg noen sporer, og så gir du den liksom, så sparker du den skikkelig godt i magen 2-3 ganger, sånn at den lytter, sånn at den hører, sånn at den er med. Han må liksom være, han må, ja, liksom, han må være forventet at hvis han stopper opp, så får han seg et kick, eller så legger du på piske, eller så gir du han 2 rapp, liksom, og så fordi den skal være foran skjenkel, så det var jo en sånn voldsom greie, og skulle være foran skjenkel, det var liksom, og jeg har jo stått der og ridd i overtempo, og jeg har hatt en trener som står i midten og klapper sånn fram, 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 og står liksom, nesten springer til hesten med en pisk, fordi den skal liksom være så veldig fram, så det eneste jeg oppnår er jo bare å ri en hest i et overtempo, så hesten liksom ikke finner balansen og fotfestet, men hun sprang jo på liksom, fordi hva skulle hun gjøre? For det var det, liksom fram ellers, og det er ikke noe gøy å tenke på i dag, at jeg satt og jaget en hest rundt og rundt på en ridebane. Liksom, hvorfor?
Og det er klart, når du beskriver det du beskriver der i forhold til, ikke sant, hvordan løser vi dette at hesten ikke har et naturlig fremad? Jo, vi kjører på med pisk, og vi kjører på med skjenkler, og omkved også fra mine ridler var det mye bedre for hesten at du setter den ordentlig på plass en gang, enn at du sitter og maser.
Ja.
Men er det de eneste 2 valgene vi har her? Ikke sant? Det ble aldri diskutert. Og jeg husker også veldig godt at jeg hadde den episoden hvor jeg intervjuet Jeff Sanders, hvor han fortalte at han hadde hatt da elever som hadde ridd for ham, og som hadde flyttet hesten sin til en konkurranserettet stall, som er sånn stall som du beskriver. Og så kommer da de tilbake og skal ri for ham typ 1/2 år etterpå. Han har ikke noe forhold til at de har byttet stall. Man kan se det allerede når de nærmest tar hesten av hengeren. For det er en hardhet der som ikke var der fra før.
Ja.
Og det føler jeg kanskje er den største utfordringen i forhold til det som på en måte er mitt podcastprosjekt, som handler om å invitere folk til på en måte å få et mykere blikk, både på hesten og i og for seg også på seg selv, for den hardheten går jo begge veier.
Mm.
Ikke sant? Det er jo at vi stiller litt spørsmål ved hvorfor dette fremadet ble borte. Da.
Mm.
Og når du beskriver det sånn som du beskriver det, så er det ikke sånn fryktelig vanskelig å forstå. Ikke sant? Hvis en hest tas ut av sitt naturlige miljø, ikke har noen artsfrender å være kompis med, har begrenset mulighet for bevegelse, og det den får tilbud av hos oss de få gangene den da ikke er enten i en litt for liten paddock hvor den står ganske kort, eller er på en stall hvor den står litt for mye, det er, kan ikke du bare sette på sporene sånn at den begynner å høre etter. Never mind at sporer er sagt å være, og jeg velger fortsatt å på en måte forholde meg til at det kan være en bit av virkeligheten. Det er noe vi bruker for å raffinere. Ikke sant? At skjenkelen skal kunne være så stille som mulig, og at det at man da kan på en måte ha en forlengelse av den skjenkelen, at man bare kan dytte bort det med et lite touch, det er bare at det er ikke det man ser i praksis. Nei. I praksis så ser man jo at noen tar dette såkalte raffinerende hjelpemiddelet og bruker det som et tvangsmiddel.
Ja.
Og når jeg sitter og ser på en del av disse topprytterne og ser på sporebruken, hvor de ofte også har, altså pirke bort til hesten, ikke bare på hvert steg, men også 2-3 ganger mellom stegene, så må vi begynne å snakke om hva er det vi holder på med når vi har et samarbeidende, følsomt, intelligent individ der. Og hvordan kan man klare å inspirere folk til å se det du og jeg snakker om, ikke sant? Fordi at hvis ikke du har vært der, hvis ikke skjebnen har tvunget deg dit, da, så kan jo, jeg har jo truffet folk som har gått gjennom et helt liv med hest, uten noen gang å oppdage hva en hest er. Ikke sant? Det er derfor mitt store mantra med denne podcasten er, vær så snill og vær litt nøye med valg av rideskole.
Mm.
Ikke sant? Gjør det riktig første gangen. Jeg så et par eksempler på det der jeg var nede i Spania, hvor de hadde 9 år gamle jenter som ble lansert på veldig, veldig gode hester, som fikk en sits som du nesten aldri ser, ikke engang på internasjonal bane. Ikke sant? Og det er jo fordi at vi alle startet der med, ikke sant, spark litt hardere, sett den litt på plass. Og det er klart at når du da ser topprytter, både innenfor sprang og dressur, som fortsatt er spark litt hardere og sett den litt på plass, så skjønner du hvor du kommer fra.
Ja.
Ikke sant? Så vi må klare å starte på begynnelsen.
Ja.
Gi dem liksom en bedre start. Det tenker jeg liksom er pri nummer én. For da vil vi få nye generasjoner som har litt grann mer vett og litt mer etisk kompass bevart.
Mm.
Og så er det det der med hvordan inspirere folk som er langt ute på galeien til å si, vent nå litt, jeg skal gi en sjanse og prøve å se noe annet. Jeg har jo truffet folk som har lest boka mi og hørt på podcasten som sier, det er ikke det at ikke jeg ser at du har rett livet, det er bare at det er en for stor jobb.
Mm. Ja, ja. Og det er så viktig akkurat det du sier der, fordi endring er så vanskelig. Fordi å endre krever så mye energi. Det krever så mye, på en måte, både mental energi og fysisk energi. Og det å skulle på en måte vende seg til noe nytt. Jeg tror de fleste, sånn, hvis man har en jobb, og man på en måte, nå skal man ha en endringsprosess, sant? Alle bare, må vi liksom bare forholde det til nye regler, eller nye måter å gjøre det på, så kan vi ikke bare, sånn. For det er jo noe med det at hvis du skal endre deg, hvis du skal endre bare deg i et system som ikke er i endring, så er det vanskelig. Sånn, bare det å få, så du sier det,
og det er et viktig punkt, akkurat det du sa der. Ikke sant? For det er nemlig utfordring nummer to eller tre. Ikke sant? Si at du havner på den lidskolen som du og jeg er i. Ikke sant? Så når du et punkt hvor du kjenner, vent nå litt, her det et eller annet som lugger. Og så du et miljø hvor du den eneste som tenker, det ikke noe som lugger her? Altså, det den der prosessen så tung.
Kjempetung, og så tøff. Og så må du liksom stå opp, sånn som jeg skrev til deg, så opplevde jo jeg at jeg hadde kommet internasjonalt anerkjente trenere. Det var en forventning om at du skulle ri for de trenerne, fordi de skulle få deg opp og frem, ikke sant? Og da ble det jo utøvd vold mot hesten min. Den ble jo røsket i munnen og sparket med sporer i sidene, sånn ordentlig. Det var ikke bare sånn pirking, det var ikke noe raffineri der. Og det var liksom sånn, den må vekkes opp. Ja, men du for ettergivende i ridningen din. Du har ikke nok trykk i tøylen, du har ikke nok ditt, du har ikke nok datt, og hvorfor rider du ikke med sporer? Hvorfor har du ikke nedre neserem på hesten? Sant? Du må jo ha, sant? Du kan jo ikke sitte her med noe sånn neserem som skumper rundt. Jeg hadde det bare en på som pynt. Så jeg fikk meg ikke til. Altså, jeg får jo fysisk vondt av å tenke på at vi snurper sammen neserem på den måten mange gjør. At man nesten tar spenntak liksom, for å bare skjutt. Fordi den hesten skal ha munnen igjen, fordi det står i regelen at den kanskje har munnen åpen. Og da ble det litt sånn, jeg sto jo der, jeg var vittne til det, jeg var jo forferdet. Jeg var jo helt sånn, hæ? Men så står det der, så står det jo folk rundt deg og heier, og bare sånn, wow, får du hesten din til å gå sånn på konkurranse? Det må du liksom, sånn. Det var en dressurdommer blant annet der, som var sånn der, shit, den ser jo som en million. Liksom, vi tror ikke den kunne gå så bra. Sånn? Så det blir jo sånn, så du blir jo litt sånn, du får jo sånn masse skryt, mens noen utøver vold mot hesten din, og så står du der og føler at, ja, men det her, jeg synes egentlig ikke dette er så greit, men hvis du den eneste som sier fra, så får du på en måte, da blir du den der rare som ikke er med oss, sant? For i det du begynner å stille spørsmål, og synes ting er ubehagelig, og liksom påpeker, ja, men du, jeg synes ikke det er greit at du springer til hesten min med longeringspisk og slår den, så vil du på en måte, sant? For du pirker bort i noe som er ubehagelig, og det er det jeg tenker også når det gjelder sporer, når det gjelder bitt, når det gjelder alle disse tingene. Altså, vi trenger jo ikke å late som om formålet med disse tingene er noe annet enn å påføre hestens smerte. Altså, det er sånn vi kontrollerer en hest. Og det har vi gjort siden, Gud vet hvor lenge, det er så mange tusen år siden vi begynte å temme hester. Men jeg var nettopp liksom, på et museum i Danmark fra 1600-1700-tallet. Det hadde de utstilt hestutstyr. Altså det har jo faktisk ikke, utviklingen har ikke kommet så langt siden den gang. Og ja, kanskje sporene er litt mer avrundet i dag, og kanskje bitene er litt mer raffinert på en måte, men det er den samme teknologien. Og det er jo en måte å kontrollere et stort dyr på. Sånn at vi trenger jo ikke gå rundt og liksom, vi har jo så mange myter om at liksom, ja, men det er jo liksom, det er hånden som holder, og det er jo liksom foten som. Men så er det sånn, ja, det kan godt være, men vi er jo ofte, vi kommer jo i skade for vi kommer i skade for å bruke skjenkelen på dumme måter. Vi kommer i skade for å nykke hesten i munnen. Altså, vi sitter, jeg fikk en gang beskjed av en trener å sitte, og jeg skulle ha et trykk som var likt som to vannbøtter i hendene, da hadde jeg god kontakt. Ja, jeg holdt jo på dette, sant? Du får jo høre sånn, what? Men det er liksom, sant? Folk har jo sine, altså, vi bør egentlig ikke bli sjokkert hvis du sitter og ser på de som er på toppnivå, når du sitter med hele overkroppen, liksom, du sitter med spenntak. Liksom, jeg er så lei av at vi skal late som, og sitte og si, ja, men et bitt er aldri sterkere enn hånden. Jo, vet du hva? Bitt kan faktisk være veldig sterke, og du trenger ikke dra hardt engang. Sånn at vi må på en måte bli litt mer ærlige om, altså greit nok det, hvis folk vil bruke bitt og så videre, det får være opp til hver enkelt, men vi må jo ha et reflektert forhold til hva det er for noe. Hva er hensikten med denne innretningen, på en måte? Fordi hvis vi driver hele tiden og later som om det er snilt og koselig og hyggelig, og at hesten elsker å ha et bitt i munnen og bli dratt i det, så er ikke det sant. Så vi kan i alle fall prøve å være litt ærlig på hva det er, og hvorfor vi bruker det.
Ja, jeg tenker jo at litt som i forhold til med natural horsemanship, hvor dette var veldig som omkvedet fra blant de store gutta, ikke sant? Hesten har en hjerne på størrelse med en valnøtt, så det må vi bare liksom ta høyde for. Mm. Ikke for det. Det er jo interessant at når du mener at hesten er så dum, så mener du at hesten skal ha så stort ansvar for å løse det du ber om. Altså, mm. når man begynner å se på logikken i den måten å trene hest på, så blir man jo uvel.
Mm.
Og at ikke vi enda 25 år etter at det kom til Norge har klart å se at dette her ikke godt nok. Det plager meg. Men det en annen historie, men en av de mytene som da også dukket opp, som litt innenfor det du snakker om nå, det jo noen av disse topprytterne for 10-15 år siden som sa jo, men en hest kan jo ikke tvinges til å yte på toppenivå. Og av de på en måte mytene som har gjort det mulig
ja.
Å si, ja men, vi har jo ikke vært slem med den. Fordi hvis du virkelig slem eller virkelig voldelig, så vil den faktisk ikke prestere. Altså når jeg ser hvor dypt den myten sitter, dette var en av de tingene jeg også diskuterte med Per Våler, som kom veldig tørt med, ja, men se hva vi har gjort med elefanter.
Ja.
Ikke sant? For at mye av omkvedet har et så stort dyr som en hest, kan ikke tvinges faktisk til å gjøre disse tingene. Men det vet vi jo at de kan.
Ja.
Ikke sant? Så det så litt sånn som du snakker om i forhold til bruk av utstyr, ikke sant? At vi er nødt til å begynne å snakke litt mer sant om hva det vi holder på med. Og hvilke konsekvenser det får for det dyret vi ber om at det skal bære oss. Det ganske mye å be om, altså.
Ja, det mye å be om. Og det også det, og når du setter deg på og har en sånn holdning om at denne hesten skal gjøre som jeg vil. Vi bruker språk, sant? Vi sier, vi må trykke på de rette knappene. Liksom, hva gjør det med en hest? Hvordan ser vi på en hest da, hvis alt du skal gjøre er å trykke på rette knapp, sånn at den utfører akkurat nøyaktig det vi vil? Og det er jo en form for objektivisering av hesten, sant? At man forventer jo å sette seg på, og så da har man med hesten bare en sånn passiv mottaker av mine beskjed og signaler, eller hjelpere, som man kaller det.
Jo, men ikke sant? Språk, jeg jo forfatter, altså språk viktig.
Ja.
Valg av ord viktig.
Ja.
Ikke sant? Du skal være sjefen noe annet enn du skal være lederen, du skal være veilederen, du skal være mentoren. Ikke sant? Altså det valget av ord blir veldig styrende også for hva man forventer.
Ja, absolutt.
For hvis jeg sjefen, så forventer jeg faktisk at du gjør som jeg sier.
Og vi har ikke tid til å vente på at hesten skal prosessere det vi eventuelt ber om når vi sitter på der og flapper med hender og føtter og alt mulig, og en trener som står fram, 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 og klapper i hendene og whatever, kaster sand. Så skal du liksom sitte der, så skal hesten, nei, du skal reagere nå. Og så skjer det så sinnssykt mye samtidig, og så skal hesten på en måte dekode hele, liksom, ok, wow, hva er det her apekatten på toppen her vil? Altså, måten man instruerer på, og måten man på en måte trener på, sånn, det er sånn, nei, nå må du ride den gjennom det. Nei, 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 ikke det der, sant? Den her protesten som kommer. Nei, det kan ikke holde på sånn, sant? Hvis det er hesten på en måte, hvis den bukker, så må du liksom, nei, da må du sette den på plass. Og så begynner han med det. Så får vi den uvanen. Og da blir man liksom lært opp til det, altså, hva kan du snakke om på en måte? Vi snakker om radikalisering som på en måte en sånn gradvis desensitivisering til å bruke vold. Liksom, sant? Hvis vi skal sette det liksom på spissen da, så er det jo på en måte det som skjer gjennom denne læringen som både jeg og du har vært gjennom. At man setter seg i utgangspunktet ikke opp på en hest fordi du har lyst å sparke og slå den. Liksom, det er ikke det er ikke derfor vi ville være med hester.
Nei, det var aldri drømmen, var liksom det jeg spolte tilbake til. Jeg drømte aldri om å slå en hest, ikke sant? Men like fullt som jeg har sagt flere ganger før, mine uvitende foreldre, det første de ga meg var en ridhjelm og en pisk. For de var i en hestebutikk, og nå skal jenta begynne å ri. Hva trenger du? Du trenger de to tingene her.
Ja.
Beskytt deg selv og sett hesten på plass. Og jeg var 10 år.
Ja, samme. Altså, sånn, helt sånn kokkelig munke. Og en pisk er jo et redskap som på en måte, ja, vi kan kalle det forlengelse av arm, du kan kalle det mye rart, men, eller tryllestav er det noen som kaller det. Men du har jo på en måte også et reglement som sier at, ja, men det er jo helt ok å slå hesten 3 ganger, men ikke 4.
Og hvordan kan det være ok når det står i norsk lov at vold mot dyr er forbudt?
Ja.
Er det sånn at hesten er et unntak fra den? Altså det er andre regler som gjelder for hester, altså hvordan kom vi dit? At det er ok, jeg begriper det ikke.
Nei, for det legitimerer denne volden. For det står jo i reglementet, så reglene sier at ja, men jeg kan piske 3 ganger hvis jeg vil. Det er helt greit, det er ingen som kan heve et øyenbryn. Og, liksom, og dette er jo noe som små barn lærer. At ja, men hvis hesten stopper, så kan du piske den 3 ganger. Sånn? Og så det er sånn, hallo? Vi har jo sagt, altså vi har jo regler mot, altså vi har jo eksempler på for eksempel behandling av hund, da, sånn som denne her saken som nettopp var i media med han mannen inne på denne butikken. Så. Der folk reagerer med avsky fordi du liksom, han tok tak i hunden og dro den jeg husker ikke helt hva detaljene, men det er ikke så nøye, det er bare at det skjedde en handling med, der det var vold mot et dyr, og folk reagerte, og han ble straffet for det. Så interessant nok, så var jeg på en travbane for ikke så altfor lenge siden. Og da var jeg sammen med to jenter som aldri har vært på en travbane før. Og så driver jo de hestene og kjører forbi, og så var det jo, de bruker pisk da. Dette var jo en varming. Så sier jo en sånn, hvorfor slår de hestene så mye? Er det lov? Så jeg følte litt sånn, ok, men jeg var skyldig. Da skulle liksom være den som visste noe om hester. Men liksom sånn, jeg måtte jo bare si, ja, men jeg synes ikke det er greit at det skjer. Men det er jo ikke ulovlig.
Det er jo så pussig når man bryter det ned. Jeg husker jo også, altså man snakker jo mye om filming av oppvarmingsbaner på dressur nå, men man skulle filme et oppvarmingsbane i Islandshestforeningen da jeg red der. Nå er det lenge siden jeg så en oppvarmingsbane der, så jeg håper jo ting har blitt bedre. Men det var jo helt vanlig å slå løs på hesten for å i gåsøene hisse den opp, så den ble heit i gåsøene.
Ja.
Ikke sant? Det var helt normalt, og de beste rytterne, de rytterne jeg så opp til den gangen, de drev med det.
Ja.
Ikke sant? Så det er også det der med hva slags forbilder er det man får da. Og jeg husker veldig godt at jeg var på en måte på sånn treningssamling med noen av de beste trenerne i Norge, ikke sant, på det tidspunktet. Ingenting var bedre enn når de kunne sette seg opp og liksom ri hesten din igjennom. For at når du kom opp av hesten etterpå da var det jo alt som smør.
Yes.
Ikke sant? Men det var jo ikke en celle i hjernen min som tenkte, hvorfor ble det som smør nå?
Mm.
Var det fordi hesten plutselig forsto noe? Ikke sant? Eller var det fordi at det ble så jævlig vondt å gjøre noe annet enn akkurat det det ble bedt om, at det var det som ble resultatet?
Ja.
Jeg husker jo den følelsen. Du setter opp på din egen hest, så kjenner den ikke igjen. Og som du sier, og da så den sikkert også ut som en million, ikke sant? Men er det sånn vi skal bygge relasjon, og er det sånn vi skal trene hestene våre?
Nei, det er ikke sånn. Det kan ikke være greit, og vi kan ikke stå å se på lenger at noen herjer rundt med dyr, fordi det er det som du nevner her da, med at hesten på en måte underkaster seg, sant? Eller den blir liksom utsatt for så mye vold at den bare, liksom sånn. Vi har jo et ord for det, lært hjelpeløshet, sånn. Vi har forskning, det er så mye god forskning nå, og det at man mener at ja, man har ikke så mye forskning, vi vet ikke så mye om hester, sånn. Jo, vet du hva, vi vet veldig mye om hester, vi har veldig mye god forskning, og blant annet dette med lært hjelpeløshet på hester under ridning. Vi har kjempemange spennende studier som tar for seg på en måte dette her med at så prøver debunker eller avlive den myten om at vi kanskje tvinger en hest til å gjøre noen ting. Jo, det kan vi. Det kan vi veldig lett. Med de riktige hjelpemidlene så kan vi det. Og det gjøres. Og det gjøres med overlegg, og folk vet hva de gjør. Altså, disse her proffene, de vet hva de gjør. Og de har et uttalt mål med denne her typen for, jeg vet ikke om jeg vil kalle det trening. Det synes jeg er vanskelig, for det tar bort så mye av det som egentlig foregår. Du kan jo nesten bare kalle det for, altså, ja, hva trener du? Du trener hesten til underkastelse. Du sier til hesten at det her blir jævlig ubehagelig for deg, hvis ikke du gjør som jeg vil. Og så kan du kjempe imot, men det blir bare verre og verre. Til slutt så må hesten. Enten så får du en hest som de kaller for sånn ubrukelig i sporten, som enten hvis jeg hopper, så går den til avl, og så kan den ikke ris for den er dum. Eller hvis det er en vallak, så ja, da blir det bare sånn selskapshest, eller ja, ender opp i lasagnen til noen, jeg vet ikke. Men
ja, da selges den ned i næringskjeden, det er det man ser veldig mye. At de hestene som da av ulike årsaker ikke klarer å prestere på det nivå vi har ønsket oss, de filtreres videre nedover i klassene da.
Ja.
Og så har de kanskje en fysisk utfordring, eller en vesentlig psykisk utfordring, eller de har på en måte veldig mangelfull trening i bunn, men det er det ingen som har kompetanse på. Jo lenger ned du kommer, jo mindre blir den kompetansen. Og så har du da disse hestene som du ser, som sprangdommer, hvor du sitter og tenker, disse burde jo faktisk ikke vært på banen. Her er det jo ingenting som stemmer, men hesten hopper, og klokka går.
Ja, det er så riktig. Og det er jo dette som vi må på en måte begynne å tenke litt på, fordi det jeg så som dommer for eksempel var jo også det at det er så mye press på de ungene. Altså, for det første så har gjennom foreldrene kjøpt pony, det er dyrt. Det er dyrt å ha hest, det er dyrt å ha pony. Og så skal de reise rundt på stevner. Og så er det jo gjerne sånn at kanskje mammaen har tidligere holdt på med hest, sånn det er gøy å komme inn i miljøet igjen. Og så har gjerne disse ponniforeldrene sin egen sosiale, de skaper sin sosiale på en måte omgangskrets. Og så blir det veldig mye rundt. Men det som jeg syns er skummelt, det er jo at disse her, altså om Peder Fredriksson eller liksom disse her store da, som hopper de største klassene og sånn. For det er jo med på en måte bravur og wow og ho, liksom. Sant? Det er jo så fantastisk. Og så drypper det ned i lett det. Det drypper ned i 60 cm. Man skal være så proff allerede da. Sant? Og nå er kanskje ikke Peder Fredriksson det verste eksempelet å trekke fram. Det finnes jo så mye verre enn han. Så jeg mener ikke at han er et dårlig eksempel. Men jeg mener
Han
bare
er
at
liksom
det
et av de få, med
Ja.
forbehold om at en dag sammen med ham er jo bare en flik av hans liv. Ikke sant? Men han er jo en av de som jeg føler at det var litt oppløftende å tilbringe en dag med. Eller i og for seg tilbrakte mer en dag med hestene og med groomen som jobbet med hestene hans. Altså se hvor Altså hva slags fokus det er på velferd fra første til siste rute med de hestene, da. Og også se da hva det gjør med dem i forhold til den tryggheten de har på den jobben de skal gjøre. Ikke sant? Men dette er en fyr som, ikke sant, som driver med yoga, som tar sin del av jobben veldig alvorlig, mens det er jo mange ryttere som er for utrent egentlig til å ri på det nivået vi snakker om, og det snakker vi også altfor lite om.
Ja, vi gjør det. Og fordi at altså, du har fysiske lover som spiller inn her. Du har en hest der som er nødt til å prøve å balansere sin egen kropp, og så skal den balansere deg oppå der igjen. Og så skal den gå i overtempo rundt og rundt i en sirkel, som jeg vet er noe av det verste en hest kan, liksom, du kan be en hest om. For det er faktisk det er noe av det mest belastende du kan gjøre, og liksom at hesten skal gå i sirkel. Men òg litt sånn tilbake igjen til denne her, profesjonaliseringen. Jeg vil kalle det en profesjonalisering av barneidretten, da, til og med. Jeg syns at hestesporten har blitt veldig sånn kommersialisert. Man har jo på en måte nå på amatørstevner altså på ganske lavt nivå, så har du på en måte direktesendt TV-sending på en måte fra stevnene. Og disse tingene er jo med på å bidra til et press. Sant? Og det er jo kanskje ikke det som var egentlig hensikten, men en uintendert konsekvens av denne profesjonaliseringen er jo på en måte det her med at folk kan på en måte profilere seg sjøl på sosiale medier. Det er veldig vanlig at man har sånn hestekonto på Instagram der man liksom viser hvor flink man er og alt man holder på med. Så det her skaper jo, sant? Det er jo så mange press fra så mange ulike kanter. Og jo mer på en måte du broadcaster, da, i mangel av et bedre ord, alt skal filmes, alt skal tas bilde av, alt skal liksom, sant? Du skal liksom være perfekt fra liksom, det er ikke rom for å være i en prosess. Det er ikke rom for å være i en sånn læringsprosess. Det er ikke rom for å være nysgjerrig. Det er ikke rom for å utforske. Fordi at du skal bare strømlinjeforme det sånn at det ser bra ut. Og jeg tror at som dommer, og det er lenge siden jeg var dommer, men det var så mye ambisjoner på vegne av de ungene. Og jeg tenker sånn, og det starter så tidlig. Altså, de er 7-8 år. Og så er vi allerede der at liksom, det skal strømlinjeformes alt. Og så på en måte sjøl òg, når jeg sjøl starta med min hest som var ung og utrent, holdt på å si uerfaren, starta lett C, så fikk jeg jo skeive blikk. Sånn, gud, skal du stjele premie fra ungene, liksom? Hva er det du skal ri på det nivået? Altså, det er jo rart, liksom. Hvis du holdt på for lenge, f.eks. i lett C, så begynte jo folk å bli litt sånn, du må komme deg videre. Det er sånn du kanskje holder på der. Så du blir på en måte, det er jo et sånn peer pressure, da, eller liksom et sosialt press på at du skal, i hvert fall hvis du er voksen, du kan ikke drive og liksom ri i klasse sammen med unger. Sant? Du skal liksom være så proft. Og så blir du på en måte pressa til å gå utenfor på en måte der du egentlig føler at OK, men jeg har så mye å jobbe med her, jeg, fordi det er så mange nyanser her som ikke sitter. Og så får du på en måte det som man kaller for grunnfeil. Sant? Fordi man ikke tar seg nok tid til å holde seg på et nivå, fordi det er på en måte litt sånn skamfullt å være på et lavt nivå. Så hvis du ikke er god nok som rytter, så kan du alltid kjøpe deg en ny hest. Du kan liksom kjøpe deg en middels hest, og så kan du liksom, for da kan du iallfall flyte på hesten en stund, da. Så kommer du kanskje til dette, og så stopper det gjerne litt i middels C, for det er vanskelig med bytter, og så. Så jeg vet ikke, jeg, liksom, om dette egentlig er så sunt. Fordi det er en forskjell på den gangen liksom, at man gjerne konkurrerte litt for sin egen del, at man konkurrerer litt mot seg sjøl. At å, lurer på om jeg har blitt bedre, sant? Får jeg til det, holdt det denne gangen, eller hva skjer? Fra der til liksom, at du skal bli shama for at du stjeler premier fra barn.
Ja, nei, det er mange ting du sier der som får meg litt i gang, egentlig. Det ene er jo de små ponniene som man vokser så fort fra, som jeg treffer innimellom, som da har blitt 18, og så har de hatt mer enn 20 eiere, da. Mer enn 20 eiere som de har gitt alt for, og alle har bare tenkt at det er en selvfølge. Det gjør så vondt å se det. Og så er det selvfølgelig veldig mange nydelige småjenter som har disse ponniene, og som elsker dem, og så gråter når de skal skilles fra dem, og som blir for lange for dem, alle de tingene. Så det har jo selvfølgelig en veldig stor emosjonell side og mye kjærlighet der også, ikke sant? Men det er veldig brutalt, da. Sånn som sporten er lagt opp.
Ja, det er det, og du river jo over bånd, og så får du etter hvert, så tror jeg at disse søte små jentene, de blir òg harde, som du sa. Du må det. Og du vet at liksom, hvis du satser da, hvis du er liksom innenfor en sport der det er krav og forventning om at du skal på en måte hele tida utvikle deg, så har vi jo det her children-konseptet, der barn skal ri på hest. Og liksom, og da er det, for mange så er det på en måte bare å få dem over på hest så fort som mulig, så slipper du å bytte ut ponnien hele tida, på en måte. Så for de, altså det er jo ikke rart at altså man ser på en hest som en bruksgjenstand, som en rekvisitt, som en passiv mottaker, på en måte, av mine ønsker og visjoner og drømmer og vyer. Fordi det er jo sånn det er. Det er jo slik sånn man blir lært opp til å tenke om hesten i sporten. Fordi det er sånn, ja, du må ikke bli for glad i denne ponnien du nå. Fordi den kan du bare ha i 1 år til, og så skal du, sant, videre. Så det er jo en blanding av, på en måte, jeg mener jo ikke at alle barn blir tvunget til det her, og liksom sånn, for de elsker det jo, selvfølgelig. Men det er jo òg barn. Jeg stiller liksom spørsmål med hvor mye denne profesjonaliseringen har dryppa ned, helt ned i rideskolestevnene, på en måte. Der man kanskje tidligere, jeg husker, så hvis det var rideskolestevne, så var det sånn, ja, du må bare ta på deg en liten genser uten hull, eller du må liksom finne et eller annet som ligner på en lys bukse, sånn. Men nå er det på en måte fullt utstyr, og det skal liksom være ditt og datt, og det blir så mye ting og greier, det blir så mye staffasje rundt at man glemmer kanskje
Det blir
ut.
fort alvor, som du sier.
Ja, og man glemmer gjerne ut hva som er viktig. Og hvis du liksom har blitt sosialisert inn i denne her sporten, og det er liksom det du lærer, og det er sånn det er, så er det jo ikke rart at folk, ja, sparker til da når du får beskjed. Det er sånn det er. Du stiller ikke spørsmål. Du har ikke tid til å drive og reflektere over de store tingene i livet når du sitter og skal ri en dressurøkt foran en fancy trener fra Danmark. Sånn. Det er ikke da du liksom sitter der og reflekterer og har så god tid til å liksom tenke over livsvalgene dine. Sant? Det er her og nå, og det er liksom fokus, fokus. Og målet, på en måte, former jo òg altså de målene du setter for deg sjøl og hesten din. Det former jo òg hva du gjør med hesten, og hvilke muligheter du ser. Og der òg er det jo kjempespennende forskning nå som handler om at det istedenfor å se hesten som en passiv mottaker, og at vi har denne klassiske oppsettet med en trener som 20, på en måte, som hele tida forteller deg akkurat hva du skal gjøre, uten at du egentlig sjøl får så mye mulighet til å utforske. Sant? Så utforsker de nå en måte, en tilnærming til instruktørrollen på, der man ser hest og rytter som et komplekst system. At hesten òg er med, og hesten òg har noe å tilby. Og hesten òg har liksom Den fins, den er jo der i relasjonen, den òg. Og da handler det f.eks. om å skape miljøer som legger til rette for oppgave-problemløsning. Isteden, altså skape et miljø rundt ekvipasjen som stimulerer på en måte både hest og rytter, da. At ikke det bare blir en sånn command and control-tilnærming, men at man har en mer organisk tilnærming og tenker at hesten også skal ha en opplevelse her. Og det er faktisk en forskningsartikkel fra 2023 som tar for seg det. Jeg heter Karen Luke, som holder til i Australia. Og hun ser på f.eks. dette her med hvordan en god relasjon mellom hest og rytter, altså i en sånn systemtilnærming, hvordan det òg egentlig er en sikkerhetsfaktor. Fordi at hvis man har en relasjonell tilnærming der ting på en måte er gjensidige, så unngår du de der situasjonene der hesten står og steiler, og du får bare beskjed om at ja, du må bare smelle den i hodet med pisken, eller du må bare gå til han, eller sånn. For du kommer ikke i sånne situasjoner. Du setter ikke deg sjøl opp for å, altså, for det er jo det som er forskjellen her. Man skal sette opp en treningssituasjon for å lykkes. Man skal tilrettelegge for at det vi ønsker skal skje, i stedet for å hele tiden unngå det vi ikke vil, med på en måte å kontrollere og bruke makt. Så kan vi heller sette opp sånn at ok, men hvis det skjer, så er ikke det noe. Vi går ikke så langt at vi presser så mye at hesten er nødt til å gi en så eksplosiv respons på det vi ber om. For det er jo sånn at det er mennesker som skaper disse situasjonene som blir farlige. Det er faktisk, hvis hesten kunne velge, så ville den aldri gått til det steget at den hadde eksplodert. Så det er mange, mange, mange ting som samlet sett fører til disse eksplosive reaksjonene. Det er ikke bare det at det letter en fugl i det treet, eller at å, det står en trille på ridebanen. Sånn. Vi begynner jo å finne sånne forklaringsvariabler hele tiden på. Ja, han spuket så skikkelig på den dressurbanen, for han likte ikke det der høgskiltet. Sant? Det er ikke det. Det er ikke det det handler om. Så det er jo på en måte, og at den forskningen her kommer, for personlig må jeg bare innrømme, jeg har vært veldig negativ, og tenkt at, ja, men vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort, men liksom, men det finnes en fremtid da. Det finnes faktisk kjempeflinke, dyktige folk rundt om i verden, altså, og folk forsker på det her i hele verden, og alle ser disse problemene, og dette er forskning. Det er vitenskap, og det er det beste vi har, det er ikke perfekt, men det er det beste vi har. Og når forskere klarer, og de peker jo på det her med bitt, ja, men bitt påfører hestesmerte. Vi har målt det. Vi ser det jo. Altså, sporer, ja, det påfører hestesmerte. Vi ser det jo. Sånn at vi trenger liksom ikke å sitte og flisespikke på hvor vondt er det. Bare det at det er vondt, holder. Det er nok. Og sammen med dersom vi ikke har kunnskap, for eksempel knyttet til dette her med blå tunge, da. Hvis vi ikke har kunnskap og forskning, og vi sier at vi er usikre på om det her egentlig er vondt for en hest, så vil jo det være naturlig å være å stoppe opp og vente. Altså, hvis vi er usikre, så må vi stoppe. Det er noe som heter et føre-var-prinsipp. Sånn at vi må la tvilen komme hesten til gode. Vi kan jo ikke si at ja, men vi vet ikke om det er vondt eller ikke vondt. Men så vi må jo bare holde på, så kanskje noen forsker på det etter hvert. Det kan vi jo se. Men hvis vi... Altså det er jo hesten som er den svake part. Det er med, altså vi er jo en asymmetrisk maktrelasjon som menneske og hest. Og da tenker jeg at det er den svakeste parten selvfølgelig vi skal ta hensyn til. Og hvis vi er usikre på om hesten har vondt, så skal vi la være.
Det er en veldig interessant greie med at vi nettopp hadde denne påskespesialen hvor vi snakket om dette med blå tunger. Det er flere ting å si om det egentlig. Grunnen til at det med smerte ble en diskusjon i den episoden vi hadde der handler jo om det målbare i forhold til hva slags type reaksjon det skal få. Mm. Men vi kan jo ikke sitte og diskutere om det er ok at hester har blåtunger. Det gir jo ingen mening. Ikke sant? Slimhinner skal være friske og ha sin riktige farge, og hvis ikke de har det, så er det noe alvorlig galt.
Ja.
Ikke sant? Sånn at jeg tenker at det med smerte knyttet til blåtunger handler jo om at man vil vite da om det er det vold, eller er det måten hesten blir ridd på, trent på, ikke sant? Hvor ligger problemet? Men det skal jo ikke være blå tunge på en hest. Og det som plager meg akkurat når det gjelder blå tunger, er at vi har jo vært der før, og hvilke konsekvenser fikk det da? Mm. Ikke sant? Det er ganske mange år siden vi første gang fikk bilder av hester med blå tunger. Og så vidt meg bekjent, så står det fortsatt ikke noe regelverk om hva det betyr, i motsetning til blood rule. Ikke sant? Yeah. Hvor hvis det er blod fra hestens munn, så er det eliminering. Mm. Og det burde åpenbart være eliminering hvis en hest har en blå tunge. Vi må få snakke om det på et nivå som gjør at det får en konsekvens.
Ja. Yeah.
At det blir bakt inn i et regelverk, at ikke det har skjedd automatisk, det er jo en av grunnene til at vi har kommet til det stygge uføret vi har kommet i dag, tenker jeg da, i forhold til. Nå kan man mene hva man vil om hestesport, og det gjør man også. Jeg, for å være veldig klar på hvor jeg står, jeg tror det er veldig problem, eller jeg vet at det er veldig utfordrende for mennesker, hvis du tar ambisjoner og penger og dyr og putter det i en miks og tenker at et etisk kompass skal kunne være med noe du kan navigere etter i den settingen. Altså, la oss være litt realistiske på at det er å allerede der være veldig optimistisk på at det skal være noe vi klarer, og jeg synes vi ser så mange eksempler på at vi glipper.
Mm.
Og jeg synes det er kjempeinteressant alle de samtalene jeg har med folk som har gått ut av sporten.
Mm.
Jeg har jo mange i min omgangskrets som har konkurrert veldig aktivt i mange, mange år, og så har de på en måte gått ut av sporten, men kanskje ikke helt ut, men ut nok.
Mm.
Og så går de på en måte inn igjen, og da ser de jo noe annet.
Mm.
Og det er litt sånn i forhold til det vi snakket om med konkurranserettet til staller og sånne ting. dette med å ha dette litt mykere blikket, og det vi snakket om før vi trykket på record, ikke sant? Vi elsker jo alle disse hestene. Mm. Det kan vi på en måte ikke, eller i hvert fall de fleste av oss. Ikke sant? Noen kan man jo lure på om det har blitt så mye business at kjærligheten er blitt borte også da. Altså at man blir så hard at den også er blitt kapslet inn, men det startet i hvert fall med en type kjærlighet, fascinasjon og lidenskap for disse hestene. Og det at vi har klart å komme i et uføre hvor miljøene vi lager, sånn som de du beskrev som besøker Trabanen, hvorfor slår det disse hestene? Men de som er innenfor det miljøet synes at dette er helt normalt. Og når man ser en del av de stroppene og innspenningene og triks som man bruker på Trabanen for at en hest skal kunne klare å yte, så er det jo veldig betenkelig det vi ser.
Ja.
Så det at man på en måte man blir så inn, ikke sant? Du gikk på den rideskolen, du lærte at sånn gjør du det, ikke sant? Du får den treneren som er den flinkeste treneren i mils omkrets som sier igjen, sånn gjør du det. Så kommer dommeren og sier, dette premierer vi, sånn gjør vi det. Og så er det ingen som ser at hesten er lært hjelpeløs, er veldig anspent, har masse konfliktadferd som jo, den slo litt med halen, men det er jo normalt. Nei, det er ikke normalt. Vi er nødt til å liksom begynne å snakke litt sant om at den normalen som vi har laget, den er veldig avvikende fra det dyret vi rir. Og det er liksom kanskje det viktigste for meg, da, det er hvordan kan vi raskest mulig, nå har vi jo kommet til et sted som er mye mer interessant enn der vi var for 20 år siden, det er jo flere og flere som ser hva vi snakker om her nå. Ser det for det det er, ikke sant? Men hvordan klarer å komme enda et hakk videre hvor det vi ser får en konsekvens? Er det sånn at vi ikke klarer å ha hestesport på en etisk måte, så må vi jo avvikle hele greia. Det, for meg er ikke det noe å diskutere. Ikke sant? Hvis ikke vi har et etisk kompass på plass og hestene har det bra, så må det avvikles. Og hvis det trengs vold, jeg har jo hatt denne diskusjonen i forbindelse med Norwegian Horse Festival, ikke sant? Det er en hest som refuserer, den får et slag, var det i ansiktet, var det i halsen, masse diskusjoner rundt det, men det var et slag. Rytteren sier jeg er ikke noen dyremishandler, og det ble en kjempediskusjon rundt det. Så snakket jeg med en del av disse gamle karer, og da sa de, men livet, ærlig talt. Hvis du rir en hingst, og du ikke kan sette den på plass, da altså, ikke sant? Du må ikke tro, jenta mi, at du kan komme deg unna med liksom, å dele ut eplebiter. Og da tenkte jeg litt sånn, ja, men ok, la meg være med på det resonemanget. Jeg kjenner ikke igjen det sånn som jeg har både ridd hingster og andre hester, men la meg være med på det resonemanget da. Ok, for å kunne yte på toppnivå med en hingst, så må den få bank på en eller annen måte. Da synes jeg at vi skal si at det holder.
Ja.
Det er så enkelt for meg. Ja. Hvis det er inngangsporten til toppsporten for å klare å få en hingst å yte, da må vi allerede nå si, men holder det. Det er ikke godt nok. Og ære være oss for å avle hester som er så eksplosive og som har så mye kraft at det finnes en håndfull mennesker i verden som kan ri dem. Men hvis det er svaret, ja, nei, men du må slå en hest for at den skal kunne yte på den nivåen, så tenker jeg at da kan vi allerede nå si at da må vi bare avvikle hestesport. Den eneste grunnen til at ikke jeg er helt kategorisk der, er at jeg har sett eksempler på noe annet, men de er så få. Dette er en stor, viktig samtale om hvor går vi videre herfra. Fordi at det som gjøres i disse rideskolene på disse ridebanene, det filtreres gjennom hele næringskjeden.
Yes.
Ikke sant? Det blir liksom det som er våre forbilder, og så blir det det som er det vi navigerer etter. Og da er du helt prisgitt å komme i den situasjonen som du kom med din hest, og som jeg heldigvis kom med i min, og at du treffer en hest som sier, hallo jenta mi. For det hørte jeg på et litt annet nivå enn når gutta, gamle kara, sa, hallo jenta mi, hør nå her. Når hesten min sa, hallo jenta mi, dette her er ikke ok. Så tenkte jeg, shit, hva gjør jeg nå? Og det er jo igjen som du sier da, når man er i et miljø hvor da man blir, og jeg, det er så mange lyttere som kontakter meg og sier, jeg er en sånn. Jeg er hun der raringen. Jeg har sett den bare på plass, du kan det bare, ja, det er jo dumt for den hesten hvis ikke den blir ridd masse hver dag da. Altså, ja, er det det?
Ja, nei.
Jo, men det er bedre at du slår den hardt tre ganger da, enn du bare sitter og pirker. Ja, er det det? Hvor ble det av den der lille ryggmarksrefleksen som sier, når det er noe som ikke fungerer med en hest, så tar vi to steg bakover, ikke to steg frem. To steg bakover sier, hvorfor fungerte det ikke? Hvorfor er det ikke naturlig fremad i den hesten? Hvis den har 8 ulike ryttere, eller 10, eller 50 ulike ryttere på en uke, hvorfor er det ikke noe naturlig fremad? Ja, det sier seg litt selv. Ikke sant? Og hva gjør vi da med det? Skal vi lære jentene at hvis en hest er sliten, avslått, kanskje har vondt et sted, at svaret er to tette og en badehette? Eller skal vi lære dem at dette er et, som vi vet, et følende, sansende, intelligent, samarbeidende individ, som vi skylder å møte på det språket som er hestens språk. Og det må jeg bare også si, at når den natural horsemanship-bølgen var på det verste, og folk sier the language of equus, altså dette er hestens språk, et voldelig møkkaspråk, som jeg aldri har sett hester snakke på den måten. Noen gang. Altså, ikke sant? Og igjen dette med språkets makt. Altså, nå vi nødt til å bare, som du sier, det finnes så mye god forskning. Vi vet kanskje ikke hvorfor de tungene blå, men vi vet veldig godt at ikke det skal være det. Ikke sant? Sånn at har du en hest med blå tunge, så mener jeg at, som du også sier, i forhold til mens vi venter på svaret, ikke sant? På hvorfor har ikke denne tunga normal sirkulasjon? Det et dårlig svar på det spørsmålet uansett. Hvorfor har ikke denne tunga normal sirkulasjon? Men mens vi venter på det svaret, så det blood rule for meg, altså. Tunga blå, så må du ut.
Ja, for du kan ikke stå ved et gjerde og tenke, ser jeg nå på grov vold? Eller ser jeg på et eller annet? Det blir flisespikkeri, for det ikke interessant. På en måte. Det som interessant at, ja, men herregud, dette jo her. Hvorfor skal vi stå her og late som finner på unnskyldninger? Og liksom sånn, nei, vi må slutte. Vi er nødt til å åpne øynene, så må vi se på realiteten i det som foregår.
Men vi må vite hvorfor den tunga blir blå.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Hvor det interessant når man tenker travhester som har tungestropp. Jeg har aldri, jeg ikke veldig mye på travbanen, men jeg har aldri sett en blå tunge på en travbane. Jeg har aldri sett det. Det kan gå til en annen andre hørte, jeg har aldri gjort det. Og jeg hadde en kjempediskusjon for et stort nettverk av hestefolk som jeg har mye kontakt med. Kastet det ut som en sånn, hvor mange av dere har noen gang ridd en hest som har blødd i munnen? Hvor mange av dere har noen gang ridd en hest med en blå tunge? Ingen.
Nei.
Jeg har enda ikke funnet noen andre ryttere enn toppryttere som har hester som blør i munnen eller har blå tunge. Hva forteller det oss om hvor vi er? Ikke sant? Ja. Altså, dette må det bare for lenge siden finne svar på. Og nå på en måte omkvedet, bildet manipulerte? Vi kan godt snakke en stund om det, ikke sant? Men på et eller annet tidspunkt så må vi slå oss til ro med at det nok bare så enkelt som at de tungene blå, og at vi skylder hesten å finne ut hvorfor de ble det. Og så må det aldri skje igjen. Det så enkelt.
Ja, det så enkelt. Og det ikke noe å diskutere på en måte om, eller hvis, eller om at, eller alle da. Fordi alt, og det som også problemet, synes jeg, det at når vi da zoomer inn problematikken til å handle kun om disse blå tungene, så er det en kjempeeffektiv måte å kvele en debatt på og si, vi har ikke så mye kunnskap, vi vet jo ikke helt.
Men vi skal være proaktive da.
Ja, men sant, men hvis man på en måte, jeg vet, altså jeg har jo sett, jeg har jo folk i mitt nettverk som er hestefolk, som gjerne stiller seg på den siden at ja, men det her manipulert, eller ja, men det gjenskinn fra et eller annet lys, eller sånn, og folk hysterisk, og herregud, det jo bare en tunge. Sånn. Men tingen at det, hvis vi skal på en måte bare få det til å handle om enten tunge, eller det skal handle om neserøm, eller det skal handle om sporer, sånn, det ikke, liksom, hvis vi går på limpinn der da, og bare diskuterer disse tingene, så fortsetter jo det her sirkuset på siden uansett, fordi da folk veldig opptatt av å kaste seg på akkurat disse enkelttingene, sant? Men det som trengs, det jo at vi løfter blikket, så ser vi på helheten. For det blå tunge jo bare et symptom på noe større. Som at det, og vi kan ikke drive og henge oss opp i, på en måte. Vi kan bare si her og nå at liksom, det er uakseptabelt med blå tunge på en hest. Det er ikke normalt. Det skal ikke være sånn. Og så må vi se på en måte, men hva er det her systemet da, som produserer hester og ryttere som ender opp sånn? Som ender opp liksom på en arena der folk sitter og klapper og heier, og vi er ikke helt sikre på om det er vold, men ja. Liksom, sånn. Vi må se på dette med for eksempel, det er så mye sånn, ja, som jeg har snakket om, myter. Sant? Det er mye ting vi forteller oss selv for å på en måte rettferdiggjøre disse tingene, og det er vanskelig å snakke om. Jeg synes det er skikkelig dritt å tenke på selv, at jeg har suttet og dratt en hest i kjeften, jeg har ridd med kandar, jeg har ridd med islandshest stangbitt for at den hesten skulle tølte. Sant? Men jeg gjør jo mye dumme ting. Og så tar vi snarveier, og apropos det, så er det også nettopp blitt gjort en litteraturreview av studier som går på hestevelferd under ridning. Og den heter Dressage, Where the Knowledge Stops, the Violence Starts. Det er en vitenskapelig artikkel. Sånn at vi trenger ikke å diskutere egentlig, er det vold, er det ikke vold, er det ikke tvang? Fordi at det har med forskning som viser at jo, men det er aspekter av det. Jeg sier ikke at alle gjør det, jeg sier ikke at alle som rer på toppen og er forferdelige mennesker og så videre. Men det, man kommer, altså som alle sier det, du kommer ikke til Grand Prix med å gi hesten epler. Og liksom, og en annen ting som forskningen også viser, som også er en kjempestort paradoks, det er jo, skal vi se, jeg har en FEI-veterinær som heter Robin Bell i 2021, så slo han alarm, fordi han så liksom at det, ja, men det her med dressur da, hvis det skal være liksom topp, altså det skal være liksom fundamentet og på en måte the queen of sports, hvis det skal være gymnastikk, hvis det skal være styrketrening for hesten, hvorfor ser vi da så store halthetsproblemer? Så gjorde han en studie, han refererer til en studie, unnskyld, i England. Det var 2600 dressurhester som var med. Det er et ganske stort utvalg. En tredjedel av disse hestene viste, enten viste eller hadde hatt halthetsproblematikk. Og av de hestene som hadde hatt halthetsproblematikk, så var 50% hester som var utdannet til Grand Prix. Og det interessante med den studien her, det viser at det, liksom, det mest utbredte skadene, det finnes i bakbeina. Det finnes i hasene, og det finnes i de dype bøyesenene. Og hvorfor er det da sånn? Hvis disse hestene skal være det beste eksempelet vi har på en såkalt atlet, altså, er dette da så sunt for hesten? Hvis hester på høyt nivå, konsekvent nesten, er utsatt for denne type skader i bakbeina. I bakbeina.
Og så er det jo ikke bare heller sånn at vi har lagt lista der hvor vi sier at hesten skal være en atlet, som man også kan diskutere om er lurt at vi skal kalle det, men at det skal være en lykkelig atlet.
Ja.
Ikke sant? Så det skulle også vært interessant å vite av de 2600 hestene, hvor mange var lykkelige av de som faktisk kunne fortsatt regnes som atleter som det ikke hadde vært noe galt med da.
Ja, og hvor mange av de har blitt trent i et system? Og nå skal jeg komme med en brandfakkel. Jeg tenker at hvem er med mennesker til å si det og det og det er korrekt og riktig og biomekanisk og superbra for en hest? Hvem er med som mennesker til å fortelle en hest dette er bra for deg? Sånn skal du gå, for dette er sunt for deg og ditt bevegelsesapparat. Vi har en dame som er på en måte en av de som jeg ser opp til og som jeg tenker er glad for at finnes. Hun heter Cathy Sierra. Hun har en podcast, hun har en YouTube-kanal. Hun kaller seg hva er det den heter nå igjen? Gud, den står her. Pain Science er det hun jobber med. Har du hørt om hun?
Jeg har hørt om henne.
Ja. Og hun er ganske radikal. Men hun har en bakgrunn som er veldig interessant. For hun tok jo utdanning som sånn, hun har en Bachelor of Science i idrettsvitenskap. Og hun tok seg jobb på en av den daværende i California på 80-tallet. Mest fancy treningsfasilitetene du kunne tenke deg. Det var altså så mye maskiner som var så biomekanisk korrekte, og det var helt fantastisk. Og du kan trene inn en muskel, og du kan liksom perfeksjonere, og du kan ditten og datten. Hun fikk jo atleter som så fantastisk ut. Altså, og hun bare sånn, wow, og liksom få noen resultater vi får hvis vi bare liksom trener vitenskapelig basert og biomekanisk korrekt. Og så får du liksom folk som ser drittbra ut, men som ikke tåler bevegelse. Altså, så hun begynte jo å se dette paradokset da, fordi at skadefrekvensen på disse atletene, det var jo enorm. Så hun begynte å stille spørsmål, men herlighet, hvis vi trener biomekanisk korrekt, vi gjør jo alt rett. Altså, vi har jo liksom side opp og side ned med science her, så sier at liksom disse musklene og sånn, det henger sammen. Men problemet er bare at disse atletene, de er jo ikke laget for virkeligheten. Og det er jo liksom interessant hvis du trekker det over på hest, over på det som jeg nevnte med han Robin Bell da, som slo alarm om denne voldsomme skadefrekvensen og hvor utbredt det er med skader, spesielt i bakbeina. Fordi det er jo et ideal vi har om at hesten skal bære mer vekt på bakbeina. Og hvis dette er så sunt og bra, sant? Og, liksom, og det at vi også, hvis du trekker en parallell mellom denne bruk av apparater for å trene, og for eksempel fiksering gjennom bruk av innspenningstøyler, gjennom bruk av altså at du har en ramme på hesten, at du sitter og egentlig har ja, to vannbøtter i hendene da, når du rir. Så, altså alt vi gjør, vi begrenser jo hesten hele tiden. Vi sier jo at ja, men den skal ha høye kneløft, ja, men den skal øke sånn, den skal liksom sant. Men i virkeligheten så er det jo sånn at du kunne like så godt trent en hest og fått en kjempe både kondisjon og styrke med for eksempel å bare trene ute i skogen. Du kan klatre, du kan bruke naturen, du kan gjøre veldig mye forskjellig og få en hest som tåler det som de kaller for variabilitet. Sånn at den har en kropp som er frisk og robust og som tåler å for eksempel gå på ulent underlag og som tåler på en måte at det er en liten hump i veien uten at det blir et problem. Men det som er når en hest kun står inne i en boks, kun står i en flat paddock, hun går rundt og rundt i en ridebane til nøds på en grusvei på tur, så får jo ikke en hest som egentlig tåler så mye. Og sammen, sant? Nå bor jeg i Danmark. Jeg bor midt i tjukkeste København. Der er det asfalt. Det finnes ikke noe terreng eller ulendt terreng der. Så jeg merker jo når jeg har vært der noen måneder og kommer hjem til Norge og skal gå tur i fjellet. Fy søren. Jeg blir så sliten. For det er så mye, det er så krevende å gå i ulendt terreng. Og det er et tankekors. Fordi hva er det egentlig vi holder på med? Skaper vi liksom robuste hester som tåler litt, eller skaper vi liksom atleter som brekker med den minste, på en måte, vindpust? Så det er jo en sånn, kanskje ikke en intendert konsekvens, men en uintendert konsekvens av måten vi trener og holder hester på. Og hvordan de fysiske begrensningene, f.eks. man har en hest som står på boks, har en hest som står i en liten paddock, som står mest rett opp og ned dagen lang, blir en veldig god til akkurat det. Men han blir kanskje ikke så god til så mye annet. Så det er jo en sånn en tankevekker, da. Hva er det vi tilbyr de her hestene egentlig av muligheter for å kunne utforske sitt eget bevegelsesapparat? Et føll kan jo gjøre en galoppiruett. Et føll kan gjøre et galoppbytte uten problem, liksom. Det er ikke sånn at de hestene trenger oss for å bevege seg, på en måte. Det klarer du ikke fint sjøl.
Omkvedet der er jo at de er jo laget for å gjøre disse bevegelsene, men ikke med dødvekt på ryggen, da.
Nettopp,
Ikke sant?
nettopp.
Sånn at vår jobb formelt sett vil jo være å hjelpe hesten til, ut fra det vi kan og forstår, som er så jævla mye smartere, at vi skal hjelpe hesten til å forstå hvordan er det du bruker din kropp for å klare å gjøre dine vanlige ting når også jeg sitter på ryggen. Ikke sant? Så prinsippet på en måte i forhold til at jeg er på en måte til en viss grad med på at man skolerer en hest til å bli ridd, da. Men som du også er inne på, hva slags type skolering? Med hvilken type hardhet, med hvilken type omsorg, med hvilken type kjærlighet, med hvilken type sensibilitet? Og med hvilken output til slutt? Altså som vi snakket litt om det, jeg snakket med Egil Tulsen sist, hva er det rimelig å kreve av et dyr at det skal yte for oss, ikke sant? Hvis alt skal være helt perfekt, så kreves det veldig mye terping. Ok, hvis det skal terpes veldig mye, hva annet skal legges inn i livet til den hesten, sånn at terping ikke blir en hovedoverskrift med det livet handler om, men at det er en del av noe som gjør at det likevel fungerer for hesten. Så man ikke får det der lært hjelpeløse dyret vi snakker om, som er redd for å gjøre feil, og som, hva skal jeg si, responderer på vår hardhet og vår vold, da. Og så kommer inn på banen, og paradoksalt nok, som jeg også har diskutert med Hege Trulsen, tidligere FI-dommer, kommer inn på banen og er kjempeanspent og får kjempegode karakterer og kanskje til og med kan vinne hele greia.
Ja,
altså, vi har jo
det er det med belønne.
Ja, vi har jo kommet et veldig pussig sted. Men jeg føler virkelig to ting som jeg har lyst til å si om pussig sted. Ja, vi er på et pussig sted, det er ingen tvil om det, men nå kan vi i hvert fall snakke om at vi er det. Altså, for første gang på alle de årene jeg har vært opptatt av dette, så føler jeg at nå har vi faktisk fått en dialog som er mer åpnende for at, vent nå litt, skal vi se, er det bare dyrevernaktivister som ikke vet noen ting om dressur som blander seg nå? Eller er det sånn som Sue Dyson sier, at den største kritikken nå kommer fra hestemiljøet innad? Og det bør på en måte være litt mer interessant da, for igjen er det dette som vi snakker om et språk og sånn. Jo, men det er dyrevernaktivister. Ja, jeg vet ikke, er det veldig negativt å være en dyrevernaktivist? Ja, de vet ikke hva de snakker om. Nei, det kan sikkert ikke ri en hest piruett eller enerbytter. Det tror jeg nok ikke. Men de kan vel kanskje se om et dyr ser ut som har det bra eller ser ut som har det dårlig. Og kanskje det som fyrer dem opp litt er at de syns at de ser mye som ikke ser så bra ut. Ikke sant? Så jeg føler liksom, dels føler at vi er på en måte et annet sted med dialogen nå, hvor det er en litt mer det er nok folk som er der hvor du er, da. At man har vært en del av et system, at man har, eller Hege Trulsen for den saks skyld, vært en del av et system og stille spørsmål ved, har vi rigget oss på en måte nå som faktisk er skadelig? Ikke bare for hestene, men for oss også.
Ja, fordi du må gå på kompromiss
Ikke sant?
med deg sjøl og dine egne instinkter.
Ja, sånn at det gjør jo oss, det vil være pussig påstått at det gjør oss til bedre mennesker. Så det er liksom, jeg er oppmuntret av at, og det er jo, prøver jeg å være en pådriver på denne podcasten også, at vi snakker litt grann på tvers. Og at vi ikke avfeier, for jeg tror jeg vet at det er livsfarlig når det blir to skyttergraver. Hvor de ene sier dette er manipulerte bilder, og det er ikke sikkert den hesten har det vondt, og det er ikke engang sikkert blå tunger er et problem. Ikke sant? Det er liksom vil være den ene ytterligheten, og den andre ytterligheten vil være at hesten har garantert vondt, dette gjelder sånn og sånn, og ikke sant, så blir man veldig bastante, men vi trenger å utvide dialogen, også som du sier, til å snakke forbi symptomet.
Mm.
Og det derfor det blir så problematisk debatt der vi nå, i forhold til at det blir veldig sånn, heksejakt et ord som blir brukt da. Det blir på en måte veldig heksejakt på rytterne som da viser seg å ha en hest som hadde en blå tunge på det stevnet. Og det både riktig og feil. Det riktig at man skal være veldig, veldig kritisk til en rytter som rir en hest med blå tunge. Men vi kan ikke forholde oss til det som om det finns utenfor et system som ikke blitt lagd av oss. Altså, så vi må også vite hvorfor den blå, og hva det betyr. Den skal ikke være blå, men hvorfor den blå, og hva det betyr. Så jeg liksom oppmuntret av at, og nå må vi, i 2024, altså første gang vi så bildet av en sånn tunge var i 2009, i hvert fall det var den første tunga jeg så. Det ganske lenge siden nå. Så, at, så nå må vi være på, altså, og at dette fortsatt ikke står et reglement. Altså, jeg blir helt som bare sjokkskadd over at ikke det bare rett inn med blood rule. Altså, dette det vi lærer unger. Når vi skal lære dem første, på en måte førstehjelp, hvordan forholde seg til helsen på en hest, det jo det enkle tipset. Ikke sant? Stikk liksom fingrene litt forsiktig inn i munnviken og se på fargen til tungen og fargen til slimhinnene. Vi starter der, det kort 10 år, når de får liksom se, sånn skal den se ut. Og så skal vi ha topprytter på Grand Prix-nivå som yter internasjonalt, som har en hest som har altså en tunge som helt misfarget. Altså, så dette må vi ikke bare snakke om, men gjøre noe med. Så det, men jeg liksom oppmuntret av at jeg føler at det en annen bevegelse i materien nå. Og det andre som oppmuntrer meg jo de unge folka som tar kontakt med meg.
Mm. Ja.
Som i en alder av 14 år ifrågesetter ridelæreren sin, som om det ikke i skam i livet, og sier, hvorfor skal jeg, dette et helt konkret eksempel fra hestefag i Norge, hvorfor skal jeg leie min hest fra stallen og ut med kjetting over nesen?
Ja.
Det vil jeg ikke. Jo, men det skal du for at det reglene Nei, jeg leier ikke min hest med kjetting over nesen. Ja, da du et problem. Eller du det? Ikke sant? Og disse jentene har ikke gitt seg. Og de har fått kompensasjon, eller hva skal jeg si, dispensasjon. Så de har fått dispensasjon fra, ok, du slipper å leie hesten din med kjetting over nesen. Men hvor vi? Hvis hestefag i Norge lærer kommende ridelærere og folk som skal ha dette som fag, at en hest for å kunne leies fra stallen til paddocken på en trygg måte, skal ha kjetting over nesen. Altså, ja. Men som sagt, det kommer en gjeng bak meg og bak deg som er unge og som har fått gode råd litt tidligere enn det jeg fikk, og åpenbart også enn det du fikk. Og som sånn sett har muligheten kanskje til å ikke være helt sånn dratt ut et sted hvor det veldig vanskelig å få hentet seg inn igjen. For det vanskelig, som vi sier, dette med å endre vaner. De jeg snakker med som sier, jeg ser at dette går, men det for tungt. Da må man bare være klar over at kognitiv dissonans gjør vondt. Det gjør vondt. Hjernen sier, å nei, mye bedre. Nei, vi holder oss der. Sitt stille i båten. Fordi det så ubehagelig. Og, ikke sant? Og det øyeblikket når du skjønner all den draingen, all den sparkingen, all den slåingen som jeg har bedrevet også med hester som jeg har hatt, hester jeg har elsket, det ting som man ikke kan ta tilbake. Og man må bare erkjenne at det gjorde jeg. Jeg gjorde det fordi jeg ikke visste bedre. Men som vi snakker litt om her, det litt som med røyking, ikke sant? Jeg har veldig mye mer sympati med en person som begynte å røyke på 50-tallet. For da hadde han en lege som sa, det her bra for deg. Og når han ble avhengig av nikotin, og jeg sier han for dette et konkret menneske, når han da ble avhengig av nikotin, så hadde han da gått inn i det med bind for øynene. For at det satt leger der som var hyret inn av tobakkeindustrien, så sa at dette her bra for deg. Så når han da har problemer med å slutte å røyke, også når han får kols, som en brutal sykdom som man da ender opp med å dø av, som man kunne latt være å ha dødd av hvis han hadde klart å slutte å røyke, så har jeg en slags sympati med det. Men jeg har ikke så veldig mye sympati når det begynner å snuse og røyke i dag. Fordi vi vet bedre.
Ja.
Ikke sant? Ja, og der det litt sånn også i forhold til dette med hester. Vi vet bedre. Og så kan man selvfølgelig velge sånn som jeg tror for folk, og jeg respekterer det på et vis, som sier, jeg klarer ikke å forholde meg til det, dette for mye for meg. Fordi man ikke robust nok til å stå i den kognitive dissonansen. Man ikke robust nok til å ta et oppgjør med seg selv. Man ikke robust nok eller vill nok til å ta den jobben der og utføre seg selv til å bli et bedre menneske. Jeg treffer masse mennesker som over 70 som aldri gjorde det. Og som små mennesker som har gått glipp av veldig mange av de gavene som livet har å by på. Og det et valg de har tatt fordi de har vært der hvor de har vært. Men jeg synes at det viktig at disse tingene blir sagt høyt.
Ja.
At folk faktisk klar over at du har et valg.
Ja.
Når en veldig anerkjent trener, og det ikke lenge siden vi hadde en i ryttersporten i Norge som var innom og skulle undervise på landslagsnivå, når noen kommer inn fra venstre med metoder eller vold som du ikke kan stå i, så det lov å si fra. Det lov å gå av hesten og leie av banen og si at dette her funker ikke for meg. Og så kan både de som står rundt og instruktøren si at du respektløs. Men jeg mener faktisk at den eneste som viktig å respektere her, det den hesten du sitter på.
Ja.
Og hvis du ikke kan stå inne for det når du sitter på ryggen, da bør du gå av. Og jeg føler at vi nærmere det punktet enn noen gang, at det blir lettere for folk å bare si, nei, men vet du hva, jeg går av. Eller vet du hva, jeg går to steg. Du må ri gjennom, eller ikke. For at det vi vet at en hest som i gåsøen skal ris gjennom, det i 9 av 10 tilfeller en hest som beskytter et helt konkret problem. Og da må vi gå to skritt tilbake og finne ut, hva det problemet som gjør at venstre galopp umulig? Den kan jo gå venstre galopp. Hvis den ikke kan det med meg på ryggen, så det noe galt. Da må jeg gå to skritt tilbake. Jeg skal ikke ri den igjennom og lære den hvordan den skal gjøre dette. Så dette jo egentlig, det jo common sense, men som Arne Kotz, som en veldig artig fyr som jeg intervjuet et par ganger, sa, you know, livet, the thing about common sense, it's not so common. Vi bare nødt til å hva skal jeg si, stikke hodet opp av sanden og se oss litt rundt. Rett og slett, altså. Det ikke verre. Og så vil det bli ubehagelig. Ikke sant? Og det tenker jeg, all respekt for toppryttere, dommere og de som på en måte har organisert denne sjappa, dette systemet vi i dag i. Det kommer til å bli ubehagelig. All endring, og det sa du noe klokt om også, Martha, når vi startet, endring ubehagelig. Det ikke dermed sagt at det ikke kommer noe godt ut av den, og at man kan få det bedre etterpå. Man må bare stå litt grann i det.
Ja, og håpe. Vi må håpe på at utfallet, at vi kan få det. Altså, det må jo være hele liksom, fundamentet for at man ønsker en endring i utgangspunktet. Det jo fordi man ønsker noe bedre. Men det store utfordringen her jo det at vi må endre institusjonene våre som regulerer og som styrer hva som greit å gjøre overfor en hest og ikke. Som du jo også var inne på her med at det må inn i reglementet, og det må være ingen tvil. Og det jo liksom det jo dette på en måte systemet som produserer på en måte de rytterne og hestene som vi ser. Så det jo på en måte, og det er ting som tar tid. Men vi må på en måte, så du sier jo også, når du ser unge folk som bygger på et helt annet fundament. For det jo nettopp det, vår jobb kanskje, sånn kall det vår generasjon, eller hva man skal si. Vår jobb jo da å trekke fram dette fundamentet og vise, men hallo, se her, vi har masse kunnskap faktisk. Vi kan ikke lenger skjule oss bak at vi ikke vet. Så, og da må vi gi det kunnskapsgrunnlaget til de kommende generasjoner, sånn at de kan ta bedre valg enn det vi gjorde. Og at man gjerne, det også i tiden at man lærer mer å være litt mer kritisk til kilder. Man lærer, sant? Det jo en konsekvens av utviklingen med internett, og at det lett å få tak i informasjon. Sant? Og for å være litt sånn selvforherligende, da, altså, de fleste hestefolk jo skikkelig oppegående. Altså, det flinke folk. Altså, vi må jo bare være takknemlige for at det er jo en verden som tiltrekker seg veldig sånn smarte og dyktige folk som er sånne, sånn, så skikkelig får ting gjort. Det er sånn skikkelig hestedame, liksom. De er tøffe, og de står på, liksom, sånn. Så vi må liksom ikke, jeg tenker sånn, sport eller ikke sport, altså, det vi har til felles, uansett hva vi holder på med, det er jo dette dyre hesten. Og da tenker jeg at, og det er mye bra folk som liker hest, og jeg tror at denne informasjonen kommer frem til de folk som ønsker å lytte, da. Og så kan det hende, så du sier, det blir ubehagelig, og æsj, ja, det er veldig ekkelt å sitte og tenke på at jeg har satt og sett på at hesten min har blitt utsatt for vold. Jeg har selv sparket og slått, liksom. Så, og det er skikkelig vondt. Men det eneste vi kan gjøre, det liksom sånn, det må vi møte med kjærlighet. Og hvis noen som hører på dette her sitter liksom og føler at ja, jeg har ikke lyst til å innrømme det her, så sånn, men det finnes så mange mennesker som er interessert i å være glad i deg for deg om, på en måte. Og hvis du på en måte kommer deg gjennom den patchen, det er en rough patch på en måte, å møte seg selv i døra og se litt sånn, ok, dette trodde jeg faktisk på, men vi må gå videre, og da tror jeg det står et fellesskap, og det er det virker som, det er det du sier også, at det står et fellesskap klar her, det er en hestenes klan her liksom, med mange, sånn at du trenger ikke være redd for å på en måte for at du vil bli møtt med stygge blikk på en måte, for at å, herregud, har du slått sånn. Nei, for det har vi alle gjort med alle, liksom. Men det betyr jo ikke at vi skal fortsette med det.
Nei, det tenker jeg er en god note å gå ut på, Martha. Det er utfordrende å endre seg. Men som du sier, å ha en tanke om at man endrer seg for det bedre, ikke bare for hesten, men også for seg selv. For hvis jeg virkelig skulle satt en punchline i forhold til det vi snakker om nå, den reisen som jeg fikk med hester etter at hesten min fortalte meg noe annet enn det jeg hadde blitt fortalt før, den har jo forandret meg som menneske. Den har gjort meg til en bedre kollega, den har gjort meg til en bedre mor, ikke sant? Den har gjort meg til en bedre venn, ikke sant? Fordi man åpner andre kanaler og et annet register i seg selv. Så jeg tenker jo at ja, det kommer til å oppleves som en jobb, og det er kanskje det mest ubehagelige er det øyeblikket hvor du står der med det slakke leitauet og har tatt kjettingen av nesen og tenker, hva gjør jeg nå? Og så vet man ikke helt. Og det er så lett å falle tilbake på, men det andre visste jeg jo, for to tett om badet, det har jo alltid fungert. Ja, det, vi vet at det fungerer. Det er ikke det som er greia. Men at vi prøver å tilby hesten noe som også fungerer for den på ordentlig. Det gjør noe med oss. Og det tenker jeg at hvis folk som da sier til meg, å, det er så mye jobb og sånt, hadde visst hva man får igjen for den jobben. Da. For det er en lønn her også.
Ja, om det.
Så hadde man ikke følt at det var en stor jobb. Altså, når du tenker etter hva du faktisk får igjen.
Nei.
Så, men Martha, det har vært fantastisk interessant å diskutere dette med deg.
Takk, like så. For en reise.
Jeg kjenner på meg at dette blir en sånn hestekvinne snakker om hest-type episode. Jeg tror jo, det har jeg sagt mange ganger før, men for det sitter jo mange, det er veldig mange av mine lyttere som kontakter meg som sitter alene på et eller annet nes. Kanskje i det miljøet som du beskriver, og bare tenker liksom, jeg er alene om dette, men det er bare så langt fra sannheten. Det er bare at en del av de som driver med disse tingene står ikke på barrikadene og lager sirkus og lager kviksfiks på en helg. Kom hit med hesten, jeg fikser på en helg. Det er ikke den type folk som du møter der ute, men de finnes. Og min erfaring er at de finnes på de pussigste steder.
Ja.
Ikke sant? Så det å finne ut hvor man står selv, som jeg snakket med Gro Sauger om, hvem er jeg som eier av dette dyret? Og jeg vil ikke engang kalle meg eier, sin en del folk, og det forstår jeg veldig godt, men på papiret så er det det. Og med det eierskapet så følger det et ansvar, et regelverk, og en mulighet til å faktisk være et godt menneske i dette dyrets liv. Og det skal man ikke kimse av verdien av. Har du noen siste note før vi sier takk for en lang og veldig god prat, Martha?
Ja, den var veldig lang. Så jeg tror kanskje jeg skal gjøre dette kort. Jeg tror jeg kunne sikkert holdt på i 8 timer til. Men,
det skal det sies at de fleste av de samtalene hestekunder snakker om hest, varer jo. Altså når vi starter, dette er jo gjenger som jeg møter med gjennom mellomrom. Vi spiser middag sånn i 6-7-8 tiden typ, så begynner vi å prate, så er det noen som faller fra, men det er noen som ikke faller fra. Jeg er kanskje en av de som typisk ikke har falt fra. Da har vi alltid pratet oss gjennom til det blir lyst igjen.
Ja, ja.
Og det første vi har lyst til da, det er å dra på stallen.
Ja, men det er så sant. Men det er en ting jeg har lyst til å si som kanskje er også veldig viktig. Og som er en litt sånn eksempel bare på det å miste litt verktøyene sine da. Å miste fotfeste og måtte stå i det. Fordi for et års tid siden så hadde jeg et opphold i Tromsø. Og der ble jeg kjent med en dame som hadde en liten hesteflokk. Og jeg var jo sånn, kom opp dit, kjente ingen, og bare sånn, herregud, jeg må være min hest. Og tilfeldigvis så hadde hun en finnannonse ute, der de ønsket, det stod bare sånn, vi ønsker et snilt hestemenneske til å komme og være med i flokken vår. Det var sånn, that's me. Så jeg skrev jo, altså jeg skulle bare være der i 3 måneder, men jeg bare sånn, jeg har bare så lyst å møte dere, liksom, fordi det her høres jo bare helt perfekt ut. Og en av kriteriene i annonsen var sånn, hvis du har hørt på podcasten Hestenes Klan, så er du hjertelig velkommen. Jeg tenkte det er et godt kriterie, det kan jeg stille meg bak. Så jeg drar dit, og bare sånn full av forventning, aner ikke hvem vi skal treffe. Jeg vet bare at det er en jenta som heter Anja, og liksom, hun har hester. Og så kommer jeg dit, og så er det sånn, jeg har ikke vært med hester på en stund, så jeg er litt sånn nervøs, og liksom skummelt med nye folk og nye plasser, liksom sånn. Og man har jo lyst til et godt inntrykk å vise at liksom sånn, ja, men jeg vet jo hvordan jeg skal oppføre meg rundt en hest, sant? Og så går man opp da, for hun har selvfølgelig hestene sine på en liten utegang, som er bare hennes. Og så står de der i flokken, fordi når de hører henne, så kommer de jo springende og bare sånn, hallo, hva skjer? Og jeg bare 'Å, hester', liksom. Og så går jeg liksom bort. Og så den ene hesten, han bare ser ut som han har lyst til å hilse på meg. Det er en Per E-Vallak. Og jeg bare sånn 'Å, så fin', sant. Og så kom han mot meg, og så bare snøfter han og bare bråsnur og løper av gårde. Og jeg bare 'Å nei, han avviste meg'. Oi, oi, oi. Altså, du har jo lyst til å gjøre et godt inntrykk på denne hesteeieren, sant. Og liksom sånn, og akkurat der og da så kjente jeg at jeg mista, liksom. Jeg tenkte sånn, første liksom impulsen var jo på en måte å prøve å grabbe tak i, liksom ta tak i grimet og bare sånn 'Nei, nei, kom nå', liksom. 'Jeg vil jo bare si hei.' Men så måtte jeg på en måte motstå denne impulsen. For det er ofte sånn det blir, at vi blir litt sånn grådige, sant. For vi vil jo bare si hei. Vi vil jo bare klappe deg litt, sånn. Og så kunne jeg ikke gjøre det. Og så kikket jeg liksom bort på hun, og hun bare liksom, hun virka ikke så hun brydde seg i det hele tatt. Så jeg ble sånn OK, hun bryr seg ikke om det, det er jo fint. Og så sto jeg der, og så måtte jeg bare Oi! Så måtte jeg bare gå i meg sjøl litt. Herregud, så mye jeg bråker. Oi, 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 her er det mye stress. Sånn. Her er det mye greier. Og så måtte jeg på en måte bare prøve å roe meg litt ned. For jeg var jo så gira, liksom. Og når jeg roa meg ned og kom litt ned på jorda, så kom jo denne hesten bort. Sånn. Men det han gjorde, han kjente jo at å gud, hun her hadde mye greier gående, så han bare ga meg litt plass. Han tenkte sånn, her kan ikke jeg være, for her var det veldig mye ting som skjer. Og det òg er jo på en måte i tråd med forskning om at hester er emotional sponges, da, som det heter på engelsk. At de faktisk reagerer på våre følelser og på vår sinnsstemning. Og det at hesten da går vekk, trenger ikke bety at en hest er vanskelig å fange, eller hva det skal være. At hesten går vekk, det kan òg være en refleksjon av hvordan du er. Og det å tørre, og det var så vanskelig å stå i det og late som jeg ikke brydde meg om det. Å, det er null stress, sånn. Men når jeg begynte å forstå, og meg og den hesten ble jo kjempegode venner. Vi fant på så mye gøy. Men etter hvert. Men det måtte bygges en relasjon, og jeg måtte være så bevisst på hvor mye jeg bråker eller ikke bråker i nærheten av den hesten. Fordi at hvis jeg bråkte, så sa han sånn 'Å gud, du trenger avstand.' Altså, 'Nå må jeg stå her borte mens du liksom finner ut av tingene dine, sånn at vi kan møtes igjen.' Fordi han fant ikke connection, for det var for mye bråk. Så det var en sånn liten ting som òg er et tankekors, da. At vi gjerne ikke alltid tenker på at hvis en hest ikke liksom vil stå ved siden av deg, eller hvis den ikke vil bli leid av deg, eller liksom istedenfor å ta den kjettingen over nesen, da, eller tviholde på den, eller tvinge den, eller binde den fast, eller hva det skulle være. Så kanskje gå i seg sjøl litt, og så tenke litt på 'Oi, er det jeg som Hvordan er jeg akkurat nå?' Fordi da vil hesten komme sjøl. Da inviterer du, da får du kontakt. Da kommer du inn på opp på det nivået du skal være. Så ja, det var bare et lite eksempel, da, men
Ja, men det er et vakkert eksempel, fordi noe av det mest sårbare for oss er jo det å føle oss avvist. Ikke sant? Og ved å ha denne kontrollen som vi tviholder på, så vil vi jo mye sjeldnere oppleve at en hest avviser oss. Og det er veldig på en måte annen måte og andre ord å bruke på det, å si at hesten gir deg rom. At man ikke trenger å ta det personlig som i 'fuck you, jeg gidder ikke å være sammen med deg'. Men mer sånn 'jeg gir deg her en mulighet til å finne tilbake til deg selv'. Ikke sant? Og det er jo det språket jeg tenker vi er nødt til å begynne å snakke med hestene våre.
Absolutt.
Takk for en strålende prat.
Takk likeså. Å, det var så gøy!
Jeg tenker at alle disse små samtalene skal bli en større og større samtale som flere og flere kan ta del i.
Det håper jeg.
Og så må vi ikke
Det
være så
håper
strenge med oss selv og så opptatt av at vi skal hele tiden produsere resultater, men tillate oss det som hestene faktisk inviterer til. Og det er å være litt grann til stede i øyeblikket.
jeg. Ja, ikke sant? Det er jo det de gir oss, og det er der de kan hjelpe oss. Og så kan vi hjelpe de med å tilby de et godt hesteliv til gjengjeld.
Takk skal du ha.
Tusen takk.
Du har nettopp hørt episode 191 fra Hestenes Klan, en podkast om hester og hestefolk. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte med å nevne at jeg som vinner av årets hederspris på Dyregalla har blitt invitert til Drammen Hundesenter for å snakke om hva jeg tenker rundt etikk i dyretrening, og hvordan jeg selv navigerer i forhold til trening av min egen hest. Dette skjer tirsdag 16. april klokken 19. Det er tenkt som et intimt arrangement med begrenset antall plasser. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podkastens visuelle profil, Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, min gjest Marta Hansen, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.